hjarta mín. Hjartslætti vonir og hugsanir mínar að hvílast og dreifa sér innan þínar og þess vegna leggja þær leiðir þínar.